gepleýär adatly radiosu. Ýerçiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy awgusty, gepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen Wasiýetiniň bankomatlaryna ýene-de nagyt pul meselesi töredi. Türkmen polisiýasy köçe söwdegärlerine garşy reýd geçirýär. Issy howaly günlere garamazdan Mardaky suw çugdurumlarynyň aglabasy işledilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilimen ýogşun anyny gurban tans edýär. 7-nji awgustda Jenewada jynsy taýdan kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň 110-njy mejlisi açyldy. Onuň dowamyny Türkmenistanyň, Italiýanyň, Hormatiýanyň, Urugwaýyň, Namibiýanyň we Senegalyň jynsy kemsitmelere garşy görýän çäreleriňe syn berler diýip Türkmen Medduwat habar berýär. Türkmenistanyň hasabaty 21-22 awgust aralygyna diňlenýär. Türkmen Medduwatynyň gelmegine görä Türkmenistan garasyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň hormatlanylmagyna gönükdirilen işçiň siýasaty durmuşa geçirýär. Türkmen Medduwatynyň tapawutlylykda halkara hukuk guramalary Türkmenistany adam hukuklary we adatlyklary şol sanly aýallar bilen erkekleriň arasyndaky teňlik kepillendirmelerini berjaý etmezlikde tanqyd edýärler. İranın Milli Qalq Kampaniyasının baş direktörü Macit Çegini Duşenve onu geçirilen Medduwat yığınağını Türkmenistan'ın günü 10 milyon kub metr tevigi gaz importunun sığına gedilenliğine aittı deyip Biznes Türkmenistan neşeri Mehir Agentliğine salgılanıp kavar veriyor. Macit Çegini 10 milyon kub metr tevigi gazın import oyunca sığınağın üstünlüklü geçirilenliğine aittip Türkmenistan'ın akı gaz çıkarlısının bundan veylakta östürülmeğinin çayaklarını gaz importunun muktarını has art tırmak mümkünçülüklerinin nazarda tutulýanlygyny belledi. Her Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasında gol çekilen üç taraplayın gaz alış çalışığı alalasığına layıklıkta Azerbaycan'a yılda 1,5-2 milyar kub metre çenli Türkmen gazı veriliyor. Kırgız häkimiýetleri Oş sewtinde yerleşýän 39 metçidi we 21 dini bilim guramasyny ýapanlyklaryna aýdýarlar. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň medeniýet gurulunyň aýtmagyna görä, bu çäre geçirilen derňewler esasynda dini adatlyklar we dini guramalar barada kanunyň berjaý edilmeliligi, guruluşyk ülgülerniň saklanylmalygy, arasaçylyk we ýanyň howpsuzlygy düzgünlerniň bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykarylandan soň görüldi. Geçirilen derňew barada jekmejek maglumat berilmedi. Resmi maglumata görä Kırgızstanyň 2600 töwereg mesjit, 100den öwrek medrese we 10 sany İslam ýokary okuw mektebi bar. Täjikistanyň Dağlı Badaxşan awtonom sewtinde soňky 6 aýyň dowamyny geçen ýyl yerli häkimiýetlere garşy gurulan protestlerden soňky tartgynlyklaryň arasynda 5 tany hökümetden aýry gurulma ýapyldy. Häkimiýetler ol gurulmalaryň yerli jinayetçi toparlar bilen bağlanşyklydygyny öňe sürýärler. Adalet ministriniň ornatary Asadullah Hakimzady 8-nji awgustda jurnalistlere bu gurulmalaryň Dağlı Badaxşanyny 140-dan öwrek jemgyýetçilik gurulmasyny we birleşigine geçirilen bağırlıktan son yapılanlığını aitti. Yapılan ve kadagan edilen 5 cemgeçilik kurumasının 3 sahası adam hukukları toparları olsa ikisi yaşlar toparları. Hakimzada kadagan edilen cemgeçilik kurumalarının kaysi cinayet toparları ile ilteşkilidiğini anıklaştırmadı. Bu kurumalar Sevittak Rahat Cemiyeti'nin vekillerinin geçen yıl olan kanlı protestlerden son hakimiyetlerin barhakken basış korkuyanlıkları varadaki duyduruşlarının arasında yapıldı. Britanya'nın Çınlıkay kalıplıkları varadaki edarası Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un uluğuydu Gülnara Karimova'nın Angliya'daki 3 emlakını konfiskasi etti. Oly emlaklaryň umumy makasynyň 25.5 milyon dollardan gowrakdygy aýdylýar. Pul ýumakda aýplanan we 13 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gülnara Karimova häzir Özbegistanyň türme möhletini geçirýär. Karimovanyň Şweýsariýadaky, Fransiýadaky we Birleşen Ştatlardaky emlaklarynyň umumy mukdary takminan 1,5 milyard dollar deyilip saklanýar. Özbegistan bu serýistanyň adından 1 milyard dollaryny ýerine almagy finansýar. Bir zaman Kakasynyň mümkin bolan miras düşeri hasaplanan 51 ýaşly Karimova Şweýsiýada we Şweýsariýada hem pul ýumak derňewleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan